«Свобода сьогодні» – це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». В Києві 21 година. Усім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. А на початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Для Вищого адміністративного суду Степан Бандера і Роман Шухевич не є героями України. Сенат Сполучених Штатів ухвалив рішення, що дозволить уникнути дефолту. За подіями за океаном уважно стежать в усьому світі.
Вони живуть не посередством, в звісній степені паразитують на мировій економіці.
Як в Україні пройшла вступна кампанія, попередні оцінки сьогодні ставили міністр Дмитро Табачник, освітяни і громадські спостерігачі.
Розміщення державного замовлення здійснювалося з урахуванням пропозицій кожного вищого навчального закладу.
Обсяги державного замовлення розподіляються за незрозумілою системою.
І про це на початку передачі після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Повернення Роману Шухевичу і Степану Бандері звань Героїв України будуть відстоювати у Верховному суді. Про це сьогодні Радіо Свобода повідомив Дніпропетровський правозахисник, координатор громадської організації «ГРАД» Василь Сухов, який є одним із 10 касаторів, особа, яка подає касаційну скаргу, котрі захищають геройське звання Бандери. За словами Сухова, касаційні скарги мають намір подати усі касатори. На це законом відводиться термін у 30 днів. Між тим, за словами правозахисника, перш ніж касаційна скарга потрапить до Верховного суду, її має розглянути Вищий адміністративний суд України. Отож, адміністративний суд вирішуватиме по суті, чи відрубувати собі руку. От така процедура, сказав Василь Сухов. Більше до цієї теми далі у передачі. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматись від поїздок до Сирії через загострення ситуації в цій державі. Як повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС Олександр Декусаров, у багатьох містах Сирії ситуація може становити небезпеку для життя сирійців та іноземних громадян.
Наше посольство дуже уважно відстежує цю ситуацію, встановлено контакт з громадянами України, які перебувають на території Сирії. Ми надавали рекомендацію нашим громадянам поки що утриматися від подорожей до Сирії, незважаючи на те, що в Дамаску ситуація більш-менш спокійна.
Розповів Декусаров. Серед громадян України в Сирії немає потерпілих, до посольства ніхто не звертався з проханням про евакуацію, повідомив він. Сенат США схвалив компромісний план підвищення межі зовнішніх запозичень. Рішення ухвалили за кілька годин до того моменту, коли Сполучені Штати могли оголосити про перший в історії цієї країни дефолт. Більше про це далі у передачі. Союз НАТО надсилає до Косова додаткові сили. Незважаючи на загострення конфлікту в Косові, НАТО оцінює ситуацію в регіоні як спокійно і контрольовано. При цьому, за словами прес-секретаря Альянсу Кармен Ромеро, у Брюсселі уважно стежать за подіями на півночі Косова. Наше послання надзвичайно чітке. Насильство неприпустимо. Ми вітаємо той факт, що ситуація заспокоїться. Діалог – це єдине рішення в нинішніх умовах, заявила Ромеро. У Греції, де цими днями триває страйк водіїв таксівок, учасники протестної акції організували для туристів безкоштовний проїзд у місті Патри на півострові Пелопонес. Вони також заблокували в іншому туристичному регіоні на острові Крит вхід на територію руїн Кносського палацу, вільно пропускаючи туди лише іноземців. Поступки для туристів страйкарі пояснили прагненням не нагнітати ситуацію. Страйк триває вже 16 днів. Водії протестують проти планів уряду активізувати видачу ліцензій новим транспортним компаніям у сфері пасажирських перевезень. Мар'яна?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Степанові Бандері та Романові Шухевичу присвоїли звання Героїв України незаконно. Так вирішив сьогодні Вищий адміністративний суд, який залишив в силі рішення донецьких судів нижчої інстанції про скасування указів колишнього президента Віктора Ющенка. Таке ставлення до лідера ОУН і головнокомандувача УПА обурило представників національно-патріотичних сил. Вони мають намір звертатися до Верховного суду України, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Рішення суду про позбавлення звання Героя України Степана Бандери та Романа Шухевича базується насамперед на тому аргументі, що ані лідер ОУН, ані головнокомандувач УПА не були громадянами України. Опоненти вважають таку аргументацію хибною і політичною, наголошуючи, зокрема, що звання Героя України не позбавляють на цій підставі кількох інших осіб, зокрема, учасника штурму Рейхстагу Олексія Береста. Біля будівлі Вищого адмінсуду представники націоналістичних партій та організацій влаштували пікет з вимогою визнати Бандеру і Шухевича героями. Один з учасників пікету, представник партії «Свобода» Ярослав, каже, що таке рішення мало би стати свідченням справжньої незалежності України.
Нам нав'язують сьогодні таку, знаєте, совкову та малоросійську державу і, бачите, йдуть суди проти наших власних героїв.
Утім, пікет був доволі небагаточисельним, менше 100 осіб. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що націоналісти не стали навіть мобілізувати своїх прихильників.
Моє пояснення дуже просте. Зараз літо. Влітку взагалі дуже важко організовувати, проводити масові протестні акції.
Проте, як розповів Радіо Свобода, присутній на процесі депутат нашого українець Андрій Парубій, позивачі, які вимагали підтвердити присвоєння звання Героїв України Бандері та Шухевичу, мали підстави сподіватися, що рішення суду буде правовим, а не політичним.
Кілька тижнів тому було дуже подібне рішення, дуже подібне суд був за позовом Наталії Вітенко. Тоді судом, тим самим адміністративним судом, було визнано, що указ президента стосовно визнання вояків УПА борцями за незалежність України лишити в силі. Це давало певний оптимізм, якщо добре підготувати аргументи. І, на жаль, сьогодні ми були розчаровані.
Натомість тепер Андрій Парубій переконаний, що рішення суду хвалив під тиском влади.
Я переконаний, що для них єдиний вагомий аргумент – це був дзвінок з Банкової.
Політолог Володимир Фесенко також вважає, що рішення суду було насамперед політичним, бо чинна влада не хоче ухвалювати подібні рішення з власної ініціативи.
Вони не хотіли самі рішенням президента скасовувати ці звання. І тому був знайдений м'який спосіб, стоє рішення. Історія з червоним прапором, як це відбувалося, і в даному випадку, це свідчить про те, що сам президент і його адміністрація, вони не хочуть зайвий раз дратувати ту ж Західну Україну. Якщо будуть якісь протести, там ще зауважені, скажуть, це не ми, це рішення суду.
Тепер представники націоналістичних організацій мають намір оскаржувати ухвалене рішення у Верховному суді, а також наголошують, що Степан Бандера та Роман Шухевич є українськими героями попри політично-юридичну кон'юнктуру. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Американський сенат ухвалив рішення, яке дозволить скоротити видатки і збільшити ліміт внутрішнього боргу. Таким чином уникнути першого в історії Сполучених Штатів дефолту, тобто неможливості уряду виконувати свої фінансові зобов'язання. Президент Сполучених Штатів Барак Обама задоволений. Він подякував американцям за те, що вони чинили тиск на політиків, щоб вони працювали заради добра країни. За словами Обами, йдеться про скорочення дефіциту в розмірі близько $2 трильйонів. Докладніше про події за океаном і те, як їх сприймають у світі, розповість Марія Шур.
Рішення Сенату, який затвердив подібне рішення Конгресу, ще має надійти на підпис президенту Бараку Обамі. Але інвестори вже можуть зітхнути з полегшенням першої реальної загрози дефолту в історії США вдалося уникнути. Ще напередодні голосування Обама висловлював впевненість, що краху вдасться запобігти.
Ще має відбутися важливе голосування в Конгресі, але я хочу оголосити, що лідери обох партій в обох палатах досягли згоди, що ми скоротимо дефіцит для того, щоб уникнути дефолту. Дефолту, який би мав руйнівні наслідки для нашої економіки.
Наслідки незгоди в американському Конгресі мали б не менший руйнівний ефект на решту світової економіки, попередила голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Разом з тим, фінансові ринки із дивовижним спокоєм спостерігали за баталіями в американському Конгресі. За даними Міністерства фінансів США, іноземні інвестори лише у травні закупили американські боргові зобов'язання на суму $38 мільярдів. За словами одного з економістів, це означало, означало, що ринок оцінює можливість дефолту як нульову. Частково вони пояснюють такі настрої ринку тим, що фінансова ситуація Європи є ще гіршою. В Європі мало фінансово стабільних країн, таких як Німеччина, Швейцарія чи Австрія, які можуть продати свій борг. Але є країни, які мають великі апетити щодо боргу – Японія, Китай чи Велика Британія, які шукають, куди надійно вкласти гроші. Китай навіть закликав США якнайшвидше завершити політичну суперечку, щоби Вашингтон міг випустити нові боргові зобов'язання. А от у Росії залежність Сполучених Штатів від кредитів суворо засудив прем'єр-міністр Володимир Путін, який, виступаючи перед молодими прокремлівськими активістами на озері Селігер, назвав американців паразитами на світовій економіці.
Страна живе в долг, і це для одної з ведучих.
Країна живе в борг, і це дуже погано для однієї з провідних економік світу. Це означає, що вони живуть не відповідно до своїх можливостей і перекладають частину своїх проблем на всю світову економіку. У певному сенсі вони паразитують на світовій економіці та на своїй монопольній доларовій позиції.
І на своєму монопольному доларовому положенні,
сказав Володимир Путін. Марія Щур, Радіо Свобода.
Продовжуємо огляд міжнародних подій. Куди рухається Туреччина? Сьогодні в Анкарі тривають консультації про призначення нових керівників Збройних сил. Минулого тижня начальник Генштабу і троє командуючих родами військ пішли у відставку на знак протесту проти арештів сотень офіцерів, котрих влада звинуватила у підготовці антидержавної змови, розповідає Василь Зілгалов.
Своїми відставками генералітет Туреччини висловив протест проти антиармійської політики, котру, на їхню думку, розв'язала правляча партія справедливості та розвитку. Спостерігачі констатують, що тепер в Туреччині не залишилося сил, котрі здатні заважати прем'єру Ердогану проводити його помірно ісламську політику. Начальник генштабу Туреччини Ешік Кошанер заявив, що він не в силах захистити своїх підлеглих 250 заарештованих офіцерів, генералів, адміралів, котрих звинувачують у антидержавній змові. Ще у 2007 році прем'єр Ердоган заявив про розкриття змови, яку нібито готувала націоналістична організація Ергенекон. Трьома роками пізніше була нібито розкрита ще одна змова, а поліція заявила, що у 2003 році армія готувала відсторонення від влади цивільних і введення військового стану. Тепер же філія арештів стосується понад 170 діючих вищих чинів армії Туреччини. Опозиція, армійські кола стверджують, що ця справа є фальсифікацією прихильників режиму Реджепа Ердогана. На їхню думку, партія справедливості та розвитку прагне змінити світський характер Турецької республіки, взяти курс на її поступову ісламізацію. З часів Мустафи Кемаля Ататюрка армія в Туреччині є гарантом світського характеру держави. Маючи такі повноваження, армія постійно втручалася в політичне життя, відсторонюючи від влади нібито неблагонадійні, на її думку, уряди. Реджеп Ердоган визнає, що вирішив зламати таку практику за допомогою конституційної реформи і пояснює це не нібито ісламізацією, як кажуть військові та опозиція, а вимогами демократичних реформ з боку Євросоюзу, куди Анкара прагне. Експерт турецького університету Бахче Шегір Джингіз Актар каже Радіо Свобода, що наміри прем'єра Реджепа Ердогана тут відповідають духу демократичних реформ. Це позитивний процес. В нормальних країнах армія є частиною державного апарату і вона підкоряється урядові. А в Туреччині до сьогодні армія була державою в державі. Сама призначала собі керівництво, збройні сили у минулому кілька разів здійснювали державні перевороти. Все це відійшло в історію. Армія повинна підкорятися урядові, обраному народом. Президент Туреччини Абдалла Гюль відкинув твердження про кризу влади в державі та заявив, що події ці можна назвати безпрецедентними, але ні про який вакуум влади в країні не йдеться. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Міністерство освіти та науки України задоволене результатами першого етапу цьогорічної вступної кампанії. Серед найбільших досягнень урядовці називають відсутність черг, зменшення скарг, введення системи електронної реєстрації та підвищення поінформованості вступників. Натомість громадські спостерігачі виявили недоліки. Про це репортаж Софії Середи.
Рекордно мала кількість цьогорічних випускників, а також перенасиченість ринку праці фахівцями певних спеціальностей, за словами міністра освіти та науки Дмитра Табачника, головні причини цьогорічного скорочення бюджетних місць.
Розміщення державного замовлення здійснювалося з урахуванням пропозицій кожного вищого навчального закладу, працювали єдині узагальнені підходи, а не якісь особистісні, як дехто намагався подати.
Сергій Квіт, ректор Києво-Могилянської академії, заперечує це. Каже, міністерство не радилося з університетом, коли зрізали бюджетні місця. Дмитро Табачник зазначає, для Донецького національного технічного університету держзамовлення цього року зменшено на 35%, у той час, коли для могилянців лише на 19%. Проте Сергій Квіт в коментарі Радіо Свобода розкритикував таке порівняння.
Якщо ми говоримо про відсотки по цілій Україні, це так само, як говорити про середню температуру по лікарні. Завжди підхід має бути індивідуальний. Дуже часто держава замовляє підготовку фахівців в університетах, де відверто нижча якість, ніяких об'єктивних критеріїв не висувається. Розподіл державного замовлення відбувається непрозоро.
На думку голови правління громадської мережі «Опора» Ольги Айвазовської, процедура надання бюджетних місць залишається ручною.
Обсяги державного замовлення розподіляються за незрозумілою системою, в кращих об'ємах між лояльними вищими навчальними закладами до реформи освіти.
Постійне коригування розподілу бюджетних місць, на думку Айвазовської, шкодить і вступникам. Через відсутність конкретної інформації більшість абітурієнтів до останнього не знали, наскільки великим є шанс їхнього вступу на обрану спеціальність.
Повідомляє Софія Середа. До того ж, результати спостереження опорою за вступною кампанією показали, що нарахування додаткових балів, яке Міністерство освіти вважає досягненням, подекуди мало ознаку, цитую, прихованої корупції. Всі без винятку випускники підготовчих курсів отримали бонуси у той час, коли, на думку експертів, їх мають нараховувати лише найкращим. Зі свого боку, міністр Дмитро Табачник запевняє, що жодного факту хабарництва під час проведення вступної кампанії ніхто не виявив. Якщо ви маєте іншу інформацію, прошу поділіться своїми даними на сайті radiosvoboda.org. А далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Українські пекарі скаржаться на те, що змушені працювати у збиток.
За останні два місяці енергоносії газ подорожчав майже на 25%.
На Волині обговорюють добудову атомних енергоблоків.
Фактично 100% населення села є абсолютно проти добудови.
Юні велосипедисти Львівщини присвячують свій велопробіг 20-річчю незалежності.
То не їздив на Горовий, то не зрозуміє. Запах усієї дороги, чи як ті пташки співають, чи сонце світить.
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Підстав для підвищення ціни на хліб в Україні немає, заявив прем'єр Микола Азаров. На його думку, затрати у хлібопекарні і в сільськогосподарських галузях повністю покриваються відпускними цінами. За словами Азарова, найголовніше, щоб люди були впевнені, що буде цінова стабільність, згадав прем'єр і про підприємців.
Мы же в самом начале маркетингового года, поэтому наша сейчас задача так выстроить траекторию, чтобы селяне были с прибылью и пекари не остались без прибыли.
Водночас хлібопекарні закриваються або працюють у збиток і скаржаться на жорстке державне регулювання, розповідає Наталка Коваленко.
У одній із хлібопекарень на Полтавщині уже давно не оновлювалось обладнання і не підвищувались зарплати, розповів власник Андрій Павленко. Соціальний хліб, який вони зобов'язались випускати, не є прибутковим. І зараз вдається виживати за рахунок здоби та інших видів дорожчого хліба, випеченого із вищих сортів пшениці. Але підвищення цін на хліб неминуче в майбутньому, щоб заводу не працювати у мінус, каже Андрій Павленко.
За останні два місяці енергоносії газ подорожчав майже на 25%. А по-друге, пшениця продовольча
що розказують, що там її хорошо робили, але ж продовольчої пшениці майже нема зараз на Україні. І ще вона є, але її відсоток від загального обсягу десь відсотків 25, можливо 30.
Подальше підвищення тарифів на газ для підприємств хлібопекарської галузі, а також зростання цін на складові приведуть до істотного зниження якості хліба при незмінно низькій ціні на продукт, прогнозує генеральний директор об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.
Ціна на хліб в Україні.
Ціна на хліб в Україні дійсно найнижча в пострадянському просторі, але для того, щоб підприємству виживати, воно має йти на певні технологічні прийоми, знаходити борошно нижчої якості тощо. На жаль, у нас зараз по всій Україні з'являється і пліснявіння, і крещіння хліба, що є наслідком цінової політики, яка не дає можливості заводу закуповувати ту сировину, яка забезпечуватиме його якість.
За словами Олександра Васильченка, стабілізувати ціну можна було б трьома способами, які пекарі виклали в листі до президента України. Вони пропонують встановити адресну допомогу незаможним верствам населення, оскільки соціальний хліб, за рахунок якого збиткують пекарні, купують усі верстви населення. По-друге, вирішити проблему можна за рахунок аграрного фонду. Минулого року борошно з його закормів було на 600 гривень за тонну дешевше. Цього року він майже не працює. І по-третє, можна було б скасувати 20% податок на додану вартість або зробити його хоча б 10%, як в Росії. Натомість директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський каже, що скасування податку на додану вартість не змінить ситуацію і пропонує ввести саме соціальні картки для бідних верств населення, говорить Ігор Бураковський.
Якщо ми хочемо захистити споживачів, то ясно, що ми повинні захищати не всіх споживачів, а тих, для кого підвищення ціни на хліб є реальною соціальною проблемою.
Вважає експерт. Із репортажу Наталки Коваленко ми почули про те, як не просто спекти якісний хліб і допомогти тим, хто ледь зводить кінці з кінцями. А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви готові платити більше за хліб, якщо він буде смачнішим?
Не готовий. Не буде він якісніший. Може, його ніхто не зробить якіснішим.
Ні, звісно, ні. Ну, а що, на Україні хліба нема, урожай розказують, який зібрали. Ви представляєте, як це може бути хліб дорогим на Україні?
Ну, що якісний, а що, зараз не якісний хліб? В принципі, я не знаю. Думаю, що має бути якісний.
Ну, звичайно. Мені здається, що особливо український хліб, його їсти неможливо. І цвіте, і він не смачний, батони їсти не можуть. Ну, вони черствіють, вони не смачні, вони геть ніякі.
Хочуть за нього більше грошей бізнесмени. Кажуть, ми зробимо його ніби якісний, а грошей буде більше коштувати. І такою може бути.
І це були думки киян.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Близько сотні активістів, котрі виступають проти добудови 3-го і 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС, пройшлися пішки від Здолубунова до Острога і зупинилися в екологічному таборі неподалік міста енергетиків Нетішина. Ці люди називають сценарій будівництва нелогічним. Спочатку угоди й обладнання, а потім узгодження. Атомники зі свого боку кажуть, що проект цілком безпечний і піде на користь місцевій громаді. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Проект будівництва ХС-3-4 ще не завершений, але енергетики сподіваються, що матимуть нові енергоблоки вже у 2016-17 роках, коли вичерпається ресурс першого хмельницького енергоблоку. Українські виробничники кажуть про готовність освоювати кошти вже з наступного року. Російські заявили, що розпочали виготовляти обладнання, не чекаючи грошей. Депутати п'яти сільських рад з Долбунівського району та міська рада Острога висловилися проти добудови. Як пояснив один з учасників екологічного табору Олександр Казимірський, вони тут, бо вважають, що на позицію місцевих людей атомники і влада закривають очі.
Село Відбільно – це фактично не одне з найближчих сіл до атомної станції. На табір приходило дуже багато людей. Фактично 100% населення села є абсолютно проти добудови.
Негативну позицію щодо будівництва мають члени громадської ради при Нетішинській міськраді. Таку ж позицію висловила на слуханнях громада Хмельницького. Але міські ради Нетішина і Зяслава Славути дослухалися до аргументів атомників і проголосували за розбудову. Начальник цеху радіаційної безпеки Хмельницької АЕС Валентин Костенко стверджує.
Відмінність цього проєкту від інших проєктів аналогічної потужності – застосування удосконаленого устаткування і впровадження додаткових пасивних систем безпеки. Досягнути на Хмельницькій АЕС рівень культури безпеки та відповідальності за виконану роботу всім персоналом дозволяє надійно експлуатувати і нові енергоблоки.
Учасник мітингу «Острожанин» Олег за освітою радіофізик. Чоловік вважає, преференції, які обіцяють населенню атомники, надто мала ціна за потенційні ризики.
То малось би бути відкрити на кожного жителя з 30-кілометрової зони відповідні страхові фонди, які б передбачали купівлю житла у разі техногенної катастрофи.
Представники районної влади спостерігали мітинг з вікон адміністрації, однак ніхто до мітингувальників не вийшов. Чергова серія дебатів розгориться тут 4 серпня. Саме цього дня Острозька районна рада повинна визначити своє ставлення до грандіозної розбудови, котру мешканці острозьких п'ятиповерхівок зможуть поглядати з власних вікон. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Україна готує документи на розробку першого родовища сланцевого газу, яке в перспективі зможе покрити третину потреби в імпортному блакитному паливі. Повідомили сьогодні в Міністерстві екології. Незалежні експерти позитивно оцінюють цей проект. Екологи ж попереджають про небезпеку для довкілля. Більше про це Євген Солонина.
Юзівське родовище сланцевого газу знаходиться на кордоні Донеччини та Харківщини. Останнє дослідження показало, що воно здатне щороку давати Україні 10 мільярдів кубометрів блакитного палива, а це більше третини того обсягу, який нині Україна змушена імпортувати з Росії. Результати дослідження оприлюднив сьогодні заступник Міністерства екології та природних ресурсів Іван Макаренко. Конкурс на розробку родовища відбудеться найближчим часом і вже є інвестори, які мають досвід і бажання видобувати альтернативні види газу в Україні.
За дорученням Кабінету міністрів розробляється пакет документів. Погодження Донецької облради вже є. Зараз працюємо із Харківською облрадою. Компанія, яка виграє і зараз розглядається, ця компанія як Shell, по розрахунках геологів, через 5-7 років вийдуть на видобуток 80 мільярдів кубів газу.
Збільшення видобутку газу в Україні призведе до зменшення його імпорту з Росії, а відтак російський «Газпром» може використовувати різні важелі для гальмування цього проекту, кажуть експерти. Однак вони позитивно оцінюють перспективи розробки Юзівського родовища сланцевого газу. Про це говорить експерт з газових питань Олександр Нарбут.
Ми можемо стати свідками цікавого динамічного розвитку проекту. Може «Газпром» якось завадити цьому? Скоріше ні, чим так. «Газпром» може намагатися взяти участь у цьому конкурсу, але не маючи певного досвіду, пригальмувати цей проект, мабуть, не вдасться.
Розробка альтернативних газових родовищ є небезпечною для прилеглих територій, зазначає координатор енергетичних програм Національного екологічного центру України Артур Денисенко.
Технологія передбачає дуже великі глибокі свердловини, куди заливається вода. Це веде до забруднення води дуже великих територій.
Саме через побоювання з приводу екології депутати трьох західноукраїнських областей Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської у травні не дали дозволу уряду розробляти поклади сланцевого газу на родовищі Олеська. Тоді лунали заяви депутатів, що на шальку терезів поставлені з одного боку енергетична незалежність України, з іншого – безпека людей, які живуть у густо заселених регіонах. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Крім сланцевого газу, в Україні є ще інші можливості отримувати енергію, наприклад, через вітрові електростанції. Про ці перспективи, а також як використовують вітер у Європейському Союзі, ви зможете почути у нашій наступній передачі в програмі «Європейська свобода» через кілька хвилин. Сам кінець про велопробіг в юних велосипедистів Львівщини. Понад 2000 кілометрів планують вони подолати і присвятили свою акцію 20-річчю незалежності, розповідає Галина Терещук.
Маршрут юних велосипедистів із шахтарського містечка Соснівка, що на Львівщині, проляже через Івано-Франків, Чернівці, Кам'янець-Подільські, Вінниці, Умань, Черкаси, Канів, Переяслав, Хмельницький, Київ, Житомир, Рівне, Луцьк. 2000 кілометрів семеро юних велосипедистів долатимуть протягом місяця. Веломарафон проходить під гаслом «Хочемо жити в незалежній Україні» і сприятиме вихованню патріотизму і популяризації здорового способу життя, наголосила у коментарі Радіо Свобода один із організаторів Віра Олеш. Дітлахи належать до благодійного фонду «Екомилосердя», створеного 10 років тому у Соснівці батьками дітей, хворих на флюороз
та гіпоплазію зубів.
Батьки розуміють, що краще тій дитині за місяць тільки побачити і оздоровитись, і загартуватись. Не завжди є змога. Ну, вони везуть на мед, паються в річках, готують їсти на кострах, як справжні туристи.
Оскільки міністерство Дмитра Табачника відмовило благодійному фонду у підтримці, гроші збирали серед простих громадян. До мандрівки українськими містами 17-річний Назарій Параганич і 16-річний Ростислав Козак готувалися протягом року.
Просто хотілося більше дізнатися про свій рідний край, побачити всю Україну.
Оцей марафон мені просто дає такий неоцінений шанс побувати в тих місцях. Особливо на велосипеді, це просто немає слів, щоб описати це все.
День Незалежності юні велосипедисти планують зустріти у Києві. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.